Podcast Světový pro vás natáčíme ve spolupráci s největším českým cestovatelským portálem Hedvábná stezka a časopisem Travel Life plný těch nejlepších typů na cesty. A dnešním hostem je hokejista Radek Koblížek, se kterým se pobavíme o jeho životě ve Finsku. Vítám tě tu.
Čau, děkuji za pozvání.
Tak, o tobě je dobrý na začátku, Radku, říct, že ty jsi ve Finsku teda strávil 9 let života, jel jsi tam za hokejem už v 15 letech. Takže Finsko, předpokládám, znáš křížem krážem. Na začátek bych se ale chtěl zeptat na něco, co jsem objevil nebo co jsem našel o Finsku, a to, že se Finsko v letech 2018 a 2019 umístilo na prvním místě jako nejšťastnější země světa. Tak by mě zajímal tvůj pohled na to, z čeho to finský štěstí pramení.
Tak Finové, mně přijde, že prostě jsou spokojení s tím, co mají, a myslím si, že funguje super celkově ten stát, nikdo si nestěžuje na vládu, tady na tyhle věci, na které třeba my jsme zvyklí si stěžovat v Česku, tak jim tam funguje, oni respektují ty pravidla, jak to mají nastavený, a mají výborný školský systém, myslím si, že velmi dobrý zdravotnictví, a říkám, celkově ten stát funguje, nebo oni jsou spokojení tam, a tak nějak to pasuje k jejich mentalitě, že oni prostě si nestěžujou a jsou prostě spokojení, že si ten svůj poklidný život, a jako souhlasil bych s tím.
Zároveň Finsko taky země s jedním z nejvyšších životních standardů, jako co se týče, tak čeho všeho se týká. Už zmínil právě třeba to zdravotnické školství, ale ty třeba jako Čech, který tam přijel, tak jak vlastně u tebe se to projevilo na kvalitě tvého života tam?
Já jsem tam šel jako vlastně hrát hokej, takže já jsem podepsal smlouvu s tím klubem, kde jsem hrál, a o mě jako bylo postaraný od toho klubu. Já jsem dostal vlastně bydlení, dostal jsem jídlo, a měl jsem jako všechen servis. Nevím úplně přesně, nedokážu říct, jak je to pro člověka, který tam jde pracovat někam jinam, protože říkám, o mě se staral jako hlavně ten klub, ten hokejový tým, takže úplně nevím, když tam člověk jako Čech bude třeba dělat řezníka, znám tam jednoho mýho kamaráda, který tam dělá dlouhou dobu řezníka, tak nevím úplně přesně, jak jako on to měl, nebo jak se o něho stará ten stár jako o cizince, který tam žije, to úplně nedokážu říct.
Jak jsem říkal, ty jsi tam šel teda v 15 letech do Finska a vrátil se teď po těch 9 letech. Mě by zajímalo z tvého pohledu, kde vidíš, že jsi vyrostl vlastně, jestli to bylo spíš v Česku nebo až v tom Finsku.
No, já to asi beru tak, že to je jako tu nejdůležitější část, kdy jsem prostě tak nějak, jak říkáš, vyrostl a dostával jsem rozum, tak je to určitě Finsko, protože ono v 15 letech jsem byl vlastně ještě dítě a puberťák, a tak nějak jako ty hodnoty a jak člověk prostě přemýšlí, tak úplně jsem to neměl srovnaný, a ty nejdůležitější roky vlastně jsem strávil ve Finsku, takže si myslím, že jsem takovej jako, říkám, že jsem takový polofin, že určitě jako mám něco z Finska, určitě v sobě mám, a Finsko mě prostě pomohlo v tom, kým jsem dneska.
Tak vím, že v těch 15 se ti do toho Finska jako úplně nechtělo, jako vlastně ten přechod byl takovej těžký, a není divu v 15 let jako pouštět vlastně ty kamarády, všechno, co máš tady. Když jsi to začal vnímat, že to bylo to správné rozhodnutí, kdy se to tak u tebe začalo překlápět, že vlastně ještě je dobrý říct, že třeba tvoji rodiče nebo i děda tě v tom podporovali tak, jako abys to vydržel, abys vlastně, když jsi měl třeba nějaký ty chvilky, kdy jsi říkal, že by se chtěl vrátit, tak ti říkali, vydrž, bude to stát za to. Tak právě kdy u tebe přišel ten moment?
Tyjo, moment, řekl bych, že to trvalo celkem dlouho, jako. Myslím si, že v 15 jsem šel a těch momentů, kdy jsem volal domů, že chci prostě jít zpátky domů, bylo mnoho, nebo hodně, takže já bych řekl, že třeba v první, tak nějak, kdy už jsem se na to díval trošičku jako s odstupem, tak třeba v 18, v 19 jsem si fakt řekl, byl to jako fakt jako dobrý krok, a myslím, že super, že jsem to vydržel a že jsem mnoho odešel, takže po nějakých třeba třech letech minimálně, si myslím, kdy jsem si fakt jako uvědomil, že to jako stálo za to.
Mm-hmm. Takže ty první 3 roky bylo fakt o tom vydržet tu změnu a ten vlastně jiný přístup k tomu, a i k tomu hokeji vlastně, i k tomu životu tam.
Jo, určitě, tak říkám, jako odešel jsem v 15, byla to velká změna, já jsem vlastně hnedka od těch 15, jak jsem tam byl, jak jsem bydlel sám, že mě vlastně dali byt, takže jsem se kompletně musel o sebe začít starat sám, vařit si práci, uklízet, prostě všechny tady tyhle věci, které člověk musí dělat, když někde žije, a samozřejmě do toho novej jazyk, ne všichni mluvili anglicky a já jsem úplně angličtinu taky neovládal ještě v té době. Do toho já jsem vlastně začal, v těch 15 jsem hnedka začal v kategorii jako junioři, to je vlastně 18 až 20 let, takže v tom týmu byli většinou jako starší kluci, takže ne všichni měli jako zájem se úplně se mnou tak nějak bavit, že já jsem přece jenom byl 15-letý kluk a ještě cizinec, takže jako úplně to, ten první nějaký zapadnutí do týmu úplně nebylo úplně nějaký jako jednoduchý. Takže celkově to bylo to fakt jako náročný a trvalo to dlouho, než prostě jsem nějak jako se naučil tam žít a než jsem se tam cítil komfortně.
Zároveň mě taky zajímalo, jestli jsi to třeba už na začátku bral jako nějakou poctu, že si vlastně vybrali právě tebe, nebo to taky přišlo až v průběhu těch let?
Hele, nevím jestli poctu, já vím, že vlastně já jako hokejista mám nějakýho člověka, tomu se říká agent, který prostě se o mě stará a právě když člověk potřebuje někde, nebo ten hokejista potřebuje někde hrát, tak mu hledá to angažmá. A oni, ta agentura má výborný vztahy právě s Karpatoulu, s tím klubem, kde jsem hrál, takže oni si vždycky jednou za rok vyberou nějakýho kluka, který ho tam prostě pošlou a já jsem tam po sezóně vlastně, po té poslední sezóně v Kometě jsem tam jel na týdenní tryout, to znamená, že jsem tam prostě jel na týdenní zkoušku, kdy oni mě chtěli vidět, jestli o mě budou mít zájem a po té zkoušce mě řekli, že prostě OK, líbíš se nám, pokud chceš, je to čistě na tobě, tak my jsme prostě připraveni tě sem vzít, takže se rozhodni sám a jak sám víš, tak úplně to nebylo z mý iniciativy a asi bych možná, kdyby to bylo čistě na mě, tak bych asi zůstal tady doma, ale s tím okruhem lidí, se kterýma jsem to řešil, tak prostě jsme došli k závěru, že tam odejdu a odešel jsem.
Je to tak, no jako v té době možná ty hodnoty právě těch 15 letech byly trošku jiný, než kdyby ses rozhodoval dneska, tomu rozumím. Právě už jsem zmiňoval taky ty Finy a to fungování, což je věc, o který ty v některých rozhovorech mluvil, vlastně tak různě jsi tam používal právě termíny, že oni jsou hodně orientovaní na pravidla, hodně dodržují pravidla, možná jsou někdy i nudní, tak jak bys to tak zhrnul vlastně tu finskou mentalitu, vlastně jak to vnímáš ty?
Jo, tak určitě první věc je, že když se něco řekne, když jsou nějaký pravidla udělaný a může to být právě už od vlády třeba, když byl covid, tak když třeba byly roušky někde, tak to prostě 99% lidí dodržovalo, takže určitě lidi, kteří respektují to, co je nastavené, nějaký pravidla, autority, to je určitě jedna věc. Potom jsou to lidi, kteří, myslím si, že jsou pokorní, jak už jsem říkal, respektují druhýho, dokážou si pomoct, na druhou stranu když je neznáte tolik, tak z začátku jsou chladní, nejsou nějací úplně, že by se měli do nějakých konverzací, když třeba ve městě někde někoho potkáte, tak prostě říkám, spíš jako nechoď ke mně nikam blíž a spíš zůstaň jako ode mě dál, takže jsou takový jako otažitý, ale jak je potom poznáte, tak jsou to super lidi a v čem já třeba pozoruju největší jako rozdíly, tak třeba když je člověk nakoupit, tady jdeme jdu do obchodu si koupit jídlo a potřebuji se zeptat někoho, ty prodavačky tam, kde něco je, tak prostě v Česku mám pocit, že když se někoho zeptám, tak jakože ho strašně obtěžuju a že otravuju a nevím co, a ve Finsku prostě se na vás všichni smějou a jsou prostě ochotní vám pomoct a vůbec jim to nevadí a v tom jako já vidím největší změnu, že jsou na sebe příjemní, mnohem víc příjemnější a říkám, tady mně někdy přijde, že když něco potřebujete a někoho se na něco zeptáte, tak nebo potřebujete nějakou pomoc nebo něco nemáte u sebe, tak prostě lidi to rozčiluje nebo aspoň jejich tvář jako, nebo to, jak se dívají, tak prostě máte pocit, že fakt jako je obtěžujete, to ve Finsku nevidíte, no to je asi největší rozdíl, prostě, že jsou lidi na sebe, nevím, jsou šťastnější, asi jsou prostě, říkám, jsou příjemnější.
No to všechno tak vlastně souvisejí s tím, k čemu se potom dostaneme u toho hokeje, s takovým tím vlastně jako nasazením pro tu věc, kterou vykonávají, že v tomhle tam vidím nějaké ty spojitosti zároveň. Když zmínil jsi ty vztahy o tom, že jsou na začátku teda chladní, tak myslíš, že to bylo jako vůči tobě jako člověku třeba, který ho neznají, nebo to bylo i v souvislosti s tím, že seš cizinec?
Myslím si, že to tak mají i když Fin nezná Fina, tak je prostě, tak je... řekl bych jako stydlivý až a odtažitý, takže to myslím si, že to, že jsem byl z Česka nebo i kdyby byl z jiné země, tak asi jako nemá na to vliv. Oni jim prostě trvá chvilku, než k sobě najdou cestu nebo než vás jako k sobě tak jako pustěj, tak jim to chvilku trvá, ale říkám potom, jak už z toho člověka znáte delší dobu, tak prostě jsou to fakt jako skvělí lidi.
A u tebe to bylo třeba co, jako věřím, že to pojítko tam byl hlavně ten hokej, mm-hmm. taky, ale když třeba navazuješ ty vztahy, tak vlastně skrz to se můžeš tomu Finovi dostat třeba blíž?
Tak pro mě to bylo, že já jsem z začátku tam znal hlavně kluky ze zimáku, takže já jsem se s nima seznamoval pomalu na těch trénincích a člověk to potom pozná, že třeba když toho člověka zná líp nebo toho Fina, tak ti najednou napíše, jestli nechceš jít na oběd, nebo prostě se tě zeptá, jestli nechceš s ním trávit třeba i volný čas mimo ten zimák, takže to já jsem potom poznal na tom, že už neberou víc mezi sebe, kdy jsem najednou jako byl třeba zvaný na nějaký akce nebo na něco, co se dělo mimo ten trénink, tak už jsem potom cítil, že už OK, tak teď už jsem jako, asi mě berou víc mezi sebe, asi mě znají, důvěřují mě, tak už jsem jako jejich kamarád, že už jsem nebyl jako někdo, kdo najednou přišel a oni nevěděli, kdo jsem.
Mm-hmm. A jak ses ty díval na začátku pro ten jejich, nebo na ten jejich smysl, pro ty pravidla, pro tu disciplínu a tak, protože já vím, taky o tom mluvil v jednom z rozhovorů taky, že bys tam zkrátka čekal jako v těch 15, že se tam bude dít nějaká prostě ve volném čase nějaká sranda, zábava, jako by se dělala tady, ale právě mě zajímalo mě, jak ses na to díval, když jsi přijel a jestli jsi pak pro to našel smysl, vlastně pro ten jejich přístup. Mm-hmm.
Hele, z začátku byl šok, obrovský šok, prostě už jenom to, že v tom vlastně to byl takový panelák, kde my jsme bydleli a tam bydlelo víc kluků a měli jsme každý vlastní byt, tak jsem říkal, kdyby v 15 bych bydlel někde v nějakým paneláku tady v Brně s klukama ze stejného týmu, tak nedokážu si představit, jak by to tam vypadalo a tam prostě ti kluci byli tak jak všude prostě žádnej nepořádek, nedělali žádný akce nebo žádný prostě řev, nic takového tam prostě se nedělo. Myslím si, že v Česku by to vypadalo úplně jinak. Já jsem někde říkal, že bych měl strach, že by to tady zhořelo ten byt a to jako zatím si stojím. Prostě sám vím, jaký jsem byl v 15, když jsem tam šel a jaký bordel jsme dělali na tréninzích nebo na hotelech, když jsme někam jeli, tak to prostě bylo jedna velká, se nespalo a hlavně udělat něco, co by se nemělo. A takže ze začátku byl velký šok a určitě teďka, když se na to dívám, tak tím, jak jsem tam žil dlouho v tom prostředí, tak mně to přijde naprosto normální prostě se chovat jak slušný člověk a je to samozřejmě i tím, že jsem starší a ty hodnoty mám jiný a mám rozum, ale prostě dává mi to smysl a jsem jako nebo jak to říct, a prostě jsem nadšený z toho, jak oni fakt tam jsou vychovaní tým od malička, že fakt jako respektujou všechno a dělají tak, jak mají, jako pro mě je to super a kéž by to tak bylo i u nás.
To mě právě napadá, jestli ses třeba dostal někdy s Finem, nebo jestli ty jsi třeba navedl konverzaci někdy na to téma, jak to, že to tak mají a vlastně ve srovnání třeba s tím, že v Česku takhle to nastavení úplně nefunguje, anebo pokud třeba na to přivedl konverzace, tak jestli těm Finům prostě to přijde zkrátka tak normálně automaticky, že třeba by se nad tím nezamýšleli.
Ale já si myslím, že to je ta druhá věc, že prostě oni jsou tak, nevím, to tak mají tak jako v tom DNA nebo v té krvi, že prostě jsou tak od malička, že říkám, respektuju ty autoritu a vím, že oni si o nás myslejí právě to, co jací my jsme, tak oni to o nás ví a oni ví, že třeba my jsme nepořádní, já si pamatuju, nebo nepořádní a neděláme věci naplno, já si pamatuju, když jsem tam došel poprvé, tak jsem měl několikrát třeba pohovor s trenérem, kdy si mě bral jako stranu a říkal mi, že tady nejsem v Česku, ale tady jsem ve Finsku a musím jít podle jejich pravidel, protože já sám jsem na to nebyl zvyklý z začátku dělat všechno na 100% a několikrát jsem kvůli tomu měl třeba nějaký problémy, takže si několikrát mě bral stranou a prostě říkal mi, že pokud tam chci být, tak musím respektovat jejich kulturu tak, jak to dělají oni, takže jako nevím důvod, proč u nich to tak je a u nás není, to nedokážu říct a řekl bych, že prostě jestli to prostě mají, říkám, tak jak mají to tak v té krvi nebo jako nevěřím tomu, že jsou rodičema vychovávaný nějak jako úplně jinak než my tady, ne, tomu já jako nevěřím, takže nevím, nevím, asi prostě tím, jak celá ta společnost se chová, že jsou vstřícní a hodní a pomáhají si a neodmlouvají, tak prostě to tak dělají všichni, no, ostatní. Mně to trvalo nějakou dobu a pak jsem si na to zvyknul a prostě jsem to potom dělal tak, jak má a doteď na sobě cítím, že i když teďka třeba, když jsem se vrátil, tak vidím, že určitě to v sobě mám, že někteří lidi v Česku to tak nemají, ale já to prostě na sobě cítím, že to tak mám a určitě to o zvyku a doufám, že si teďka nezvyknu na to, že jsem zpátky v Česku, takže nemusím dělat všechno naplno, ale určitě se na to dá zvyknout, není to nic jako těžkýho, nebo akorát to trvá trošku, že jo, když člověk někam přijede a je to pro něho něco nového, tak to nějaký čas trvá, ale jako není to nic, co bychom nezvládli my.
Právě u toho, co jsi přivezl vlastně z Finska, to nastavení, to jiný nastavení, přece jenom v Česku ještě nejseš třeba takovou dobu, abys to dokázal vyhodnotit, ale zajímalo mě, jestli jsi to třeba plánoval dopředu vlastně, jak jako nespadnout, řekněme, zpátky do nějakého českého uvažování, jestli jsi nad tímhle zamýšlel, vlastně jak zůstat v tom finském nastavení.
Jo, rozumím, hele, asi jsem nad tím nepřemýšlel, pro mě jako tak nějak přijde úplně přirozený být tím, kým teďka jsem, takže že bych se nějak jako sám sebe nebo sám nějak jako varoval, že hele, hlavně nebuď takovej nebo takovej, jako jsem prostě kdo jsem a věřím tomu, že mám rozum a že mě není 18, abych se tady nějak jako zbláznil najednou a byl nějakým jiným, takže já věřím tomu, že zůstanu takovej, jaký jsem, že prostě Finsko mě tak pomohlo v tom, kdo jaký člověk, kým jsem a tím, že ještě mám finskou přídělkyni, tak jako my vlastně žijeme, říkám, že finský život, já nevím, jak to úplně nazvat, ale prostě nevidím důvod, proč bych najednou měl být někdo, kdo jsem nebyl, takže jako věřím tomu, že zůstanu stejný a že jo, asi tak.
Mm-hmm. A je tady v tobě taky nějaká touha třeba předat něco z toho, co ses tam naučil tady dál, jako ostatním hokejistům?
Hele, nám vždycky ve Finsku říkali, že svým vlastním příkladem jako kdyby ovlivňuješ ostatní a já si myslím, že to je skvělá věc, že prostě když budu dělat věci naplno, když budu na lidi příjemný, když budu lidem děkovat, zdravit je, tak to dává nějakým způsobem prostě nějakou message nebo nějaký příklad druhým a jako to je si myslím to nejlepší, co můžu udělat, prostě chovat se tak jak se chovám a když to někomu pomůže nebo když si z toho někdo něco veme, tak to bude jenom jako plus, no.
Ještě mě zajímá taky ten tvůj vztah vlastně s tím finským trenérem. Říkal, že on si tě bral stranou, aby ti řekl, že teď musíš fungovat podle ty naší kultury. Co byly třeba ty první odlišnosti vlastně, kdy se začínal, nebo kdy on vypozoroval vlastně, že jako ti to tě v tomhle musí tak trošku dovzdělat?
Určitě jedna věc, která byla, takže já jsem, když jsem tam dojel, nebo když jsem ještě byl v Česku, tak když mi něco nešlo třeba na ledě, tak jsem se vztekal a mlátil jsem hokejkou a krutil jsem hlavou a já nevím, co všechno jsem dělal. A to si pamatuju, že jakmile jsem tam udělal, tak okamžitě jako stop a prostě tohle tady dělat nebudeš. A vím, že to trvalo dlouhou dobu, já vím, že určitě i ten věk pomohl, že čím starší jsem byl, tak tím potom klidnější jsem dokázal být, ale trvalo to dlouhou dobu, než prostě jsem to odboural, že prostě nějaký kroucení hlavou a nějaký nadávání nebo pomlouvání, nebo jako kdyby ne pomlouvání, ale třeba nadávání na spoluhráče nebo takhle, tak to u nich tam nefunguje nebo nestává se to tam, takže to vím, že na to jsem několikrát prostě dojel, že jsem třeba byl něco se mě nepovedlo na tréninku nebo při zápase, já jsem se na to potom vykašlal, že jsem měl takový ten přístup, ok, tak já na to kašlu, nebo mě to nebaví, tady nebudu, tak třeba při tomhle jsem jako měl několik těch pohovorů s ním, kdy prostě jsem dostal jako za uši, že prostě mě řekli takhle ne. A i sami třeba si pamatuju několikrát, ale párkrát se mi stalo, že když jsem třeba nedělal něco na 100%, tak prostě i sami ti kluci v těch 16, 17, 18, nebo když jsem byl v té juniorce, tak prostě za mnou přišli a řekli mi, že takhle ne, že to prostě budu dělat na 100%, takže to je taky jedna z věcí, kdy oni prostě sami, oni dávají maximum, ale očekávají to i od druhých, že prostě chcou, aby všichni dělali to, co mají a na 100%, takže v tomhle asi no.
Bych tady znova použil tu otázku, jak jsi to bral tehdy, jako jestli už při těchto prvních pohovorech jsi z toho vzal opravdu jako tu zpětnou vazbu pro sebe, jako je opravdu bych se měl adaptovat, nebo to zase přišlo vlastně až s tou praxí.
Určitě z začátku jsem byl uražený, že jako co si kdo dovoluje mě tady něco říkat a ještě víc mě to právě jako kdyby naštvalo a potom v hlavě jsem si říkal, že různé věci, které asi bych tady neměl říkat, takže prostě určitě z začátku jsem to nebral tak, jak mám a trvalo to zase nějakou dobu, to trvalo, než člověk dostane rozum a tak nějak jako si navykne na to, jak oni se tam, jak to tam mají nastavený, takže a na druhou stranu já jsem taková povaha, jako trošku, že když mě někdo něco vyčte, tak někdy prostě si to neberu tou, jako tím správným, tak jak bych měl, takže je to určitě daný tím, že prostě jsem hol taková pováže, třeba já když něco udělám špatně, tak místo toho, aby mě někdo nadával, tak je lepší mě třeba podpořit a říct mě, OK, tak příště to uděláš líp, než aby po někdo řval, takže je to i daný tím, že prostě já prostě ten feedback potřebuju jako v pozitivním slova smyslu třeba, no.
Ale to je zajímavé, že oni si by si to třeba vzali jako tak tu kritiku, jako tak ne osobně, ale prostě proto, jako že ano, tohle mi pomůže v tom, abych to příště dělal líp, což možná v Česku fakt není jako rozšířená vlastnost. Zároveň ty jsi taky přiznával, nebo otevřeně říkal, že třeba potom, jak zažíval nějaký úspěch v tom hokeji, tak to by začala přicházet nějaká jako namyšlenost na to, že vlastně jak se zlepšuješ. A tohle třeba u Finů nepozoroval, jako tyhle ty nějaký moresy nebo tyhle nálady, o kterých jsme se teď bavili.
Aha, rozumím, ale určitě tam jsou výjimky, jako jsou tam kluci, kteří mají taky tady tyhle moresy, jako nejsou Fini, 100% Finů není jako, že by byli všichni slušní a takový, jaký jsem teďka říkal.
Všichni stejní.
Ale ten průměr těch, nebo to průměrné číslo těch Finů, jaký jsou, tak je určitě vyšší než třeba u nás, ale najdou se určitě tam kluci, kteří taky si mysleli o sobě, Bůh ví co, a já jsem to měl hodně v tom, že když jsem tam šel, tak jako v Česku jsem vyčníval celkem, byl jsem jako jeden z těch lepších třeba vždycky, tak jsem si o sobě myslel, že OK, tak jako ze mě se všichni teďka zblázní a já jsem tady a blablabla. A tam jsem hodně rychle jako spadl z hrušky dolů, no.
No, právě jak se o tom bavíme i o tom finském přístupu, tak mi přijde, že oni to už třeba i od toho útlýho věku brali víc, nebo měli smysl pro ten hokej, jako pro to své poslání, kterému se věnujou a i přes tu kritiku, nebo přes nějaký ten feedback, tak oni prostě v tom půjdou dál. Tak mě zajímá, jak ty tohle měl nastavený od začátku, jestli jsi tam měl taky ten smysl pro nějaký ty hodnoty v tom hokeji, protože vlastně to je poslání tvoje, nebo jak jsi to vlastně vnímal na začátku?
Hele, já vím, že já jsem vždycky hokej bral jako hokej a to je jediný, co chci jako dělat, jakože to je prostě, to prostě bude moje práce, ale Fini tak nemá, já si myslím, že Fini to mají nastavený, že hokej, hraješ hokej, ale do toho prostě oni mají skvěle zakomponovanou školu, mi tam funguje školský systém, skvěle s hokejem to mají, prostě ten mix tam toho je, takže mnohem víc si myslím kluků Finů, hokejistů studuje, takže oni prostě ten jejich jako kdyby, tak jak oni se na to dívají, že okej, hraješ hokej, ale jako hlavní práce těch trenérů je vychovat dobrý lidi, prostě vychovaný, slušný, dobrý lidi a to, jestli potom se z tebe stane hokejista, to už je věc druhá, ale říkám, oni prostě hlavně se dívají na to, jak se chováš a jak prostě seš v tom kolektivu a to je jako je hlavní věc a spíš potom, jestli z tebe potom bude hokejista do profesionální, jako v nějaký profesionální soutěži, tak to je potom jako bonus, no, ale myslím si, že v Česku my to máme, takže drillujeme, chceme, aby z těch kluků jako hlavně byli dobří hokejisti, ale zapomínáme právě tady trošku třeba na vychování nějaký, nebo na nějakou tu, aby jsme se chovali k sobě tak, jak máme a tak dále, no, to oni myslím, že mají trošku jinak.
A jaký postavení tam potom má jako hokejista?
Samozřejmě, když hrajete za nějaký tým, já jsem hrál třeba dlouhou dobu právě v Oulu, potom jsem tam byl za chlapy, tak samozřejmě, tak jak je to asi všude, tak když hrajete za Ačko, tak jsou tam fanoušci, kteří prostě vás mají rádi, kteří vám přejou a když vás vidí třeba na ulici, tak zrovna Fini jako nejsou úplně, že by zase spojený s tou jejich mentalitou, že by za váma přišli a nějak, tak nějak jako kdyby vám říkali, jo, super zápas, že oni se na vás tak jako dívají, vy to vidíte, že oni se na vás dívají, ale oni vám nic neřeknou, oni vás tak jenom sledujou, takže jako samozřejmě ví, kdo jste. Na druhou stranu si myslím, že ti sami hokejisti ví, že jako OK, hrají hokej, ale jako nejsou nic jako víc, nebo že prostě já jsem hokejista, tak já jsem tady jako nějaká hvězda a vy jste nic, jako tak to určitě nemají. A na druhou stranu si myslím, že to tak není ani v Česku, jako myslím si, že jsme hokejisti, ale jsme i lidi normální a jako jsme prostě, nejsme nic jako nad lidi nebo nic takového, takže jako oni se dívají, myslím si, že Fini se dívají na hokejisty jako na sportovce, kteří prostě hrají třeba za jejich klub, když se jim daří, tak je to super, ale tím to asi končí, jako nejsou to pro ně žádní jako úplně
superstar.
Samozřejmě Fini mají plno výborných hokejistů, kteří hrají třeba v NHL, tak to potom, jo, to pro ně potom jako pro Fini třeba Sebastian Ho, který hraje v Carolině, výborný hokejista, tak toho berou asi jako superstar, jako hvězdu, ten když někam přijde, tak asi jako lidi jsou nadšený, že jo, to, ale ten průměrný hokejista tam ve Finsku, co hraje tu jejich nejvyšší soutěž, tak jako normální člověk.
Tobě trenér taky ve Finsku říkal, žij jako sportovec, jako používal tohle heslo, co to znamená ve finském pojetí, žij jako sportovec. Mm-hmm.
To bylo to, že to byla jak jedna změna, že oni už od těch 15, kdy já jsem tam došel, tak oni chtěli prostě, nebo nás nabádali k tomu, aby když jsem se šel třeba najíst do té restaurace, kde jsem měl to jídlo zadarmo, to bylo vlastně na zimáku, byla restaurace, tak on chodil a třeba se díval, jako co jsem si vzal za jídlo. Asi jsem si vzal něco, co tam třeba bylo nezdravýho, tak za mnou došel a říká mi, že hele, teďka jsi měl trénink a dáš si tady párek třeba, tak to asi to nejde dohromady, to prostě pokud chceš, aby ten trénink něčemu byl, tak si musíš dát jídlo, který ti pomůže k regeneraci, který prostě je zdravý, takže v tomhle smyslu, že oni se nestarají jenom o trénink na ledě, ale chcou, aby člověk pracoval dobře v posilovně a hlavně, aby člověk dobře jedl, aby byl v dobrý kondici, aby spal dobře, a to prostě to, co k tomu jako patří v profesionálním hokeji, asi u chlapů je to úplně normální, ale oni to právě chtěli po těch 15 letech, prostě už jim to dávali do hlavy už těch 15, že prostě hokej není jenom na ledě, ale je to prostě, dá se říct, 24/7 prostě práce a pokud chcete být dobrý, nebo chceš být dobrý, tak holce musíš o sebe starat a říkám, jako už těch 15 nám to dávali do hlavy, no.
Životní styl, zkrátka.
Životní, jo, přesně tak, životní styl.
Já v tom právě vnímám taky tu sílu té komunity, vlastně, která se navzájem podporuje. A máš pocit, že v Česku by to jako ten mladý kluk mohl nějak zvládnout jako výsek té zodpovědnosti, kdyby proto měl ten smysl bez toho, aby třeba jako tu komunitu měl kolem sebe? Jako jde to jako jednotlivec?
Mm-hmm. A já si myslím, že jako určitě jo. Já si myslím, že na tom, aby se když prostě budete nabádat kluka, který mu je 12, 13, 14, 15 k tomu, aby prostě se o sebe staral, aby se choval tak, jak má, tak to dělat bude, ale musí právě vidět, že to dělají i ostatní a hlavně, že to dělají i ti starší, kteří ho k tomu nabádají. Ono, když trenér k něčemu nabádá, tak by se podle toho měl chovat, že jo? Nemůže potom chtít po někom něco a potom jít za roh a nevím, dělat něco, co, nebo jíst něco, nebo já nevím, prostě musí jít příkladem. Oni to mají hodně o tom, že já po tobě něco chci, já jdu příkladem a aby ty jsi to viděl na mě, že já to dělám, tak ty to taky budeš dělat. Takže tam prostě ta společnost, tak říkáš, to skvěle funguje, že to dělají všichni a potom ti mladší třeba to vidí u těch ostatních a chcou to taky dělat. Ale myslím si, že pokud že děti jsou, jako, když to řeknu, jednoduchý, nebo prostě když někomu něco řeknete tak a nabádáte ho k tomu, tak on to začne dělat. Takže já si myslím, že by to určitě šlo i tady.
Při tom tvém pobytu, jako čím díl jsi tam byl v tom Finsku, všímal jsi jako něčeho, co ti na Česku postupně přišlo cizí? Jako mluvil jsi taky třeba o tom, že Češi mají fakt v povaze jako něco věci obcházet a ten, kdo něco obchází, tak má navrh. Mm-hmm. Tak potom, co se stával víc, řekněme, tím polofinem, mm-hmm. tak jestli ti přišlo jako něco, co si vzpomněl, tohle jsem třeba taky dřív dělal v Česku, ale teď už si to neumím představit. Mm-hmm. Jsi měl tenhle pocit, že ti třeba v tomhle Česko přišlo cizí?
Mm-hmm. No, já bych, jako první věc, kterou já fakt nemám rád, když někam jdu a ti lidi se ke mně prostě chovají jako špatně, jak už jsem mluvil třeba v tom obchodě, když někam jdu. Já teďka jsem možná trochu odbočil, ale já prostě úplně nesnáším, když jdu kamkoliv a potřebuju se na někoho na něco zeptat nebo něco potřebuju po těch pracovníků třeba, co dělají v tom obchodě a oni prostě jsou absolutně neochotní, tak to já úplně nesnáším a několikrát jako jsem to i okomentoval a možná jsem jako k ním, nebo jsem jim řekl, že asi takhle jako by se neměli chovat. Tohle je jedna věc, kterou prostě bych, kdybych mohl změnit, tak změním prostě, aby se lidi, kteří se neznají, aby se k sobě chovali jako s úctou a ne jako tak jak my se chováme. Co se týče jako cizí, já vím, že když jsem šel do Finska v těch 15, tak jsem jako určitě nebyl ten, kdo by dělal věci na 100%. Prostě neříkám, že jsem byl nějaký flink, ale určitě to nebylo ideální. A za tu dobu, co jsem tam byl, tak jsem zjistil, že prostě pokud člověk nemaká a ještě si nepřidává, tak prostě to většinou nikam nedotáhne. Takže spíš jako cítí, že si v ničem asi jako nic neflákat. No, nebo když prostě mám udělat tohle a tohle, jak to udělám a nesnažím se najít jako kdyby nějaký jednodušší řešení nebo něco, že třeba udělám toho míň, tak to potom jsem fakt jako zjistil, že u nich neexistuje a že u nás se to děje, no, že prostě my nejsme zas tak pořádní. Ono tam třeba nám bylo 15-16 a nám trenéři dali nějaký trénink, dali nám papír s pokynama, který máme udělat a tam to prostě všichni udělali na 100%. Já věřím tomu, že kdyby se to stalo tady, nebo vím, že kdyby se to tady stalo mně v těch 15, tak by půlka týmu neudělala nic, půlka týmu by udělala půlku prostě, tak jako kdyby tam nebyl ten trenér právě a nehlídal to. A tam to udělají na 100%. No. Takže v tomhle, tohle jsem se potom naučil, že prostě jsem dělal věci na 100%.
To je vlastně to, o čem jsme bavili na začátku, že to může vést k pohledu, že je to taková jako nuda, vlastně všechno dokola, taková ta rutina. Mm. Ale přesto Fini se věřím, že dokážou bavit, ale ty jsi taky říkal v jednom rozhovoru, že se baví trošku jinak, jako Fini, nebo mají na to specifický čas, kdy se třeba jdou bavit, tak jaká je jejich zábava nebo způsob zábavy?
Fin se dokáže odvázat, když je prostě pod vlivem alkoholu, nebo tak jako já jsem to třeba poznal, že když byla nějaká týmová akce, nebo jste šel někam do baru, nebo někam do klubu, tak ti lidi, kteří by vás ani nepozdravili ve městě, někdy by vás poznali, potkali ve dne, tak najednou byli největší kamarádi, obmývali vás a já nevím co všechno a tancovali a smáli se, takže oni prostě se dokážou pobavit, třeba když právě mají popito, tak najednou jsou to úplně jako jiní lidi. Oni to mají nastavený trochu jinak. My v Česku jdeme třeba na dvě piva, jdeme dom, tak ta kultura je trošku jiná toho, když člověk někam jde. Oni když jdou do města, tak jdou prostě, že se úplně sestřelej, že jsou prostě úplně na mol a nemůžou chodit pomale, jo? Takže oni to mají trošku jinak, takže oni si to užívají, když jdou v pátek, v sobotu někam do města, tak tam prostě si to dokážou užít, no.
Jsi to popisoval jako pivo, sauna, vodka a mrtvo, takhle jo. Dohromady. Tak s tou saunou mě to právě zajímá a taky jsi o tom mluvil, že jako jsi na to těžko zvykal, že v té sauně, že jsi tam byl vždycky někde jako stranou, že jsi to snažil nějak přežít, tak vlastně jak to sauna do toho ve Finsku všeho zapadá?
Jo, prostě sauna, za prvý sauna je tam pro ně každodenní věc, jako tam Finové mají saunu i v bytě, nebo většina těch bytovek má v tom bytě saunu, já jsem taky měl saunu v bytě, takže pro ně je to prostě každodenní jako záležitost. Věřím tomu, že 90% lidí chodí, když ne každý den, tak třeba v obden nebo 3x-4x týdně do sauny. Pro ně je to prostě fakt jako způsob života. My jsme třeba měli jako týmový akce, tak prostě se bylo třeba někde se zarezervoval nebo zabukoval nějaký prostor, kde byla sauna. Byla tam televize, gauče, já nevím, tady tyhle věci a prostě se šlo do sauny a tam se pilo a prostě se bylo v té sauně, oni si tam dají pivo, pak jdou ven, pak jdou zase do sauny a prostě v té sauně chlastaj, když to, jestli tak můžu říct, pijou alkohol a z toho piva potom jdou třeba na tvrdší a prostě jim to tak vyhovuje, no, pro ně je to takový styl toho, jako jak oni třeba tráví ty nějaký party nebo večerní akce, že prostě tu saunu fakt jako je to velká věc v jejich životě.
A na tohle se nějak adaptoval postupem, nebo jak ses do toho dostal?
Jo, z začátku jsem to úplně nemusel, určitě jsem nemusel to jako pít alkohol v sauně, teďka už třeba bych si pivo dal v sauně, už mi to nevadí, z začátku i celkově tu saunu jsem tak nějak jako jsem se k tomu, nebo trvalo to celkem dlouho, než jsem se k tomu dopracoval, dneska už jako saunu mám rád, když je možnost, tak chodím já sám ve Finsku, vlastně máme doma saunu, takže skoro každý den do té sauny jdu, když můžu, takže pro mě už se, nebo postupem času se to pro mě stalo taky nějaká součást mýho života určitě.
A když jsme se bavili taky o té adaptaci, tak kromě toho společenského života by mě zajímalo, jak ses adaptoval na ty nějaké přírodní podmínky nebo na ty změny oproti Česku, protože i tam, kde jsi byl, tak před podcastem jsme se bavili o tom, že ta polární noc nebo tohle co střídání se tam taky nějak projevuje, tak jak na tohle jsi zvykal?
Hele, z začátku to byl jako mazec. Z začátku si pamatuju ty první dva roky, tak byla za prvý extrémně zima. Já si pamatuju, že bylo třeba minus 25, minus 30 stupňů, bylo dva měsíce v kuse. Ten prosinec, leden, únor, to by jsou takový tam nejvíc měsíce, kdy je největší zima. Tak to byla jedna věc a druhá věc ta tma, no. Že prostě si pamatuju, když ještě jsem to měl vlastně nastavený, takže jsem šel ráno na zimák, takže byla tma, ze zimáku jsem si šel na chvilku domů lehnout, bylo šero a šel jsem ve 3 hodiny zpátky nebo o 2:30 zpátky na zimák a byla zase totální tma, takže ty první 2 roky jako v tomhle byly fakt náročný a zvykal jsem si na to hodně těžce, vím, že jsem hodně prostě spal, člověk je absolutně bez energie, mně přišlo, že jsem byl bez energie, ještě vlastně unavený z těch tréninků, tak jsem většinou přišel doma, prostě jsem neměl energii vůbec na nic, do toho ta zima, takže to bylo jako hodně náročný, no potom už ten 3., 4. rok už jsem si myslím, že už jsem si na to tak nějak navykl a zvládal jsem to líp, ale ty první roky jako byly co se týče tady toho světla nebo spíš ty tmy jako hodně náročný, no.
Špatná nálada, nějaký určitě, takový no, depresivní sklon.
Jo, špatná nálada, ještě třeba když se nedařilo, nebo jsem třeba odehrál špatný zápas, nebo něco nebylo tak, jak má, tak prostě, jak říkáš, jako špatný myšlenky, třeba deprese, i když já v tu dobu, jako kdyby jsem asi nevěděl, co deprese je, ale spíš jako špatný myšlenky bez nálady, prostě nechuť taková negativní, jo, prostě takový věci, jako jsem pocitoval určitě ze začátku, no.
No a Fini, ty s tím byli už srovnaní, nebo taky jsi třeba všímal jako nějakých takových příznaků, když právě přišla ta polární noc?
Mm-hmm. Hele, určitě, myslím si, že samozřejmě oni jsou na to víc zvyknutí, ale nejsou to žádný jako stroje, nebo to prostě i na nich poznáš, že to není nic příjemného pro ně ta tma tam v těch hlavně v těch, říkám, ten prosinec, leden, únor, jsou tam nároční a i pro ně, vidíš to i na nich, že prostě oni se to taky jako není to nic, že co by si užívali nebo co by měli rádi.
Vlastně se do toho módu ty adaptace pak nějak dostanou taky postupně a nezbyde jim nic jiného, než se s tím naučit fungovat.
Jo. Přesně tak, ono tam je hodně, třeba my jsme to měli na zimáku, že tam to je vlastně taková lampa, která ti nahrazuje jako kdyby sluneční nějaký záření nebo nějaký sluneční svit a to tam hodně lidí mají jako v těch domácnostech, že si to prostě, když ve 2 nebo ve 12 v jednu už je tma jako ve dne, tak si to prostě pustí a mají to třeba zapnutý aspoň do 4, do 5, aby jako trošku ten mozek si myslel, že tam nějaký světlo je, takže to oni, to tam hodně lidí má. Na druhou stranu, co je strašně zajímavý, tak jsou ty sluny v létě, kdy tam zase není tma, to je zase druhý opak, že to je úplná pecka, nebo aspoň mně se to strašně líbí, že prostě člověk najednou má energie a stává ráno a je světlo a v noci je světlo, tak jako to právě z toho jsem byl třeba nadšenej, no.
Jo, to se prostě střídá takhle bipolárně půl na půl.
Přesně tak, no, že potom právě v květen, červen, červenec je světlo furt, no a to je to jako, říkám, to je jedna z věcí, kterou jako, nebo která je super na Finsku.
Když třeba mluvil o té lampy, o tom, jak se přizpůsobují tomu těm podmínkám, tam jsou ještě třeba nějaké další přizpůsobení, jak se Finsko přizpůsobuje třeba té velké zimě,
aha,
co se týče toho, jak fungují města, nebo jak lidi se naučit s ním fungovat.
Asi úplně nedokážu říct. Vím, že za prvý teda teďka už je velký rozdíl zima, která byla před 9 lety, když jsem tam šel, a teď. Když jsem tam šel, tak jsem, tak říkám, bylo fakt jako minus 20, 25, 30 i někdy. Bylo pravidelně, teďka už taková zima, nebo v těch posledních letech už taková zima nebyla. Takže se to trošičku změnilo. Co je třeba zajímavý, tak možná trochu odbočím, ale že Fini, když tam je hodně sněhu, nebo nahoře třeba v Olubival hodně sněhu, tak oni absolutně neodhrnovali chodníky, vůbec to nesolili a i v té zimě jezdili na kole, takže tam prostě hodně fakt, řekl bych, že třeba 50% lidí nejezdí autem, ale jezdí na kole, a i staří lidi, kteří prostě, když spadnou, tak jako člověk by se o ně bál, tak prostě i na těch zamrzlých, nasněžených chodnících jezdí na kole a vůbec jim to nevadí. A je zajímavý právě, že se o to moc jako moc o to nestará, i o silnice, třeba silnice jenom zhrnou, ale vůbec to nesolej, takže prostě když jedete někde nahoru, ještě třeba na víc severněji, tak jako tam ty silnice jsou úplně v hrozivém stavu.
Tak možná si říkají, že když to odhrneme, tak zítra nám to napadne znovu.
Je to možný, jo, že to asi nemá moc smysl to nějak jako solid, nebo já nevím, ale tohle je jako jedna z věcí, si myslím, že když by v Česku silničáři neposolili, nebo by to bylo v nějakém špatný stavu, tak si dokážu představit, že by čeští lidi byli hodně, hodně nepříjemní.
Jo, to určitě. Jedna z těch rozdílů možná mezi Finama a Čechama.
Určitě, no.
Ale ještě bych se tě chtěl takhle v závěru zeptat, kdyby člověk, který chce cestovat do Finska, co by tam podle tebe měl vidět a co by taky měl očekávat od toho, od Finska?
Mm-hmm. Co by měl vidět, tak já, kdybych jel do Finska, tak bych chtěl vidět ty větší města, takže Helsinky, určitě bych si zajel do Helsinek, Tampere, krásné město, určitě bych přál, aby každý viděl tu jejich kulturu, oni mají, tam je plno jezer ve Finsku a myslím si, že hodně, hodně Finů má chaty u těch jezer, takže to je jako kdyby jejich věc, že oni třeba nejezdí na dovolenou, ale jezdí právě na ty chaty, tak poznat jako kdyby tu kulturu, jak to funguje, co oni tam dělají na těch chatech, že chodí do té sauny a prostě mají takovou tu pohodu, to bych jako přál každému zažít. Potom určitě bych Laponsko, Rovaniemi a dál nahoru, to je něco, co byl taky krásný úplně, a kde prostě je tam sníh, je tam zima, je to takový jako, my jsme třeba byli, jsme si půjčili ty skútry, nebo co, jak se to jmenuje, sněžní skútry, a prostě jeli jsme v přírodě úplně, kde nikdo nebyl, to byla pecka, takže to bych taky přál. A ještě, jak to byla, prosím, ta otázka dál, co se tam
ptal? Já jsem tady právě měl otázku, co by měl člověk očekávat od Finska, ale spíš jsem to měl v spojitosti s tím, co by měl třeba očekávat podle tebe, kdyby tam chtěl někdo žít ve Finsku, tak co je takový to hlavní, co bys tomu člověku předal?
Mm-hmm. Předal bych mu to, aby byl prostě schopný se přizpůsobit tomu stylu života, jaký mají oni. A to si myslím, že by mělo být jako kdyby všude na světě, kamkoliv člověk jede, tak by měl jako být připravený, že když já pojedu tam, tak bych asi měl se chovat podle toho, jak oni jsou tam zvyklí. Prostě když já jdu, bych chtěl jít do Finska, chtěl bych tam žít, tak za prvý bych měl respektovat to, jak Fini, jakým stylem žijou, a být připravený na to, že třeba to bude chvilku trvat, než ho ti Fini vemou mezi sebou, a být připravený na to, že třeba ne z začátku úplně se budou nějací komunikativní a že jsou prostě jiní, že jsou stydliví na začátku a že jsou trošku odtažitý, takže to určitě tam člověka bude čekat, že se možná bude někdy cítit, že jako kdyby ten Finn je k němu, nebo na nějakýho člověka to může jako působit tak, že ten Finn ho tam třeba nechce, nebo že je jako naštvaný, že tam je, ale spíš je to právě taková ta počáteční, nebo ta začáteční, jako kdyby ten odstup, který oni mají jako k lidem, který neznají.
Takže nenechat se odradit.
Nenechat se odradit a asi hlavní, no, prostě snažit se nebýt, nebo jestli jako říct, nebýt výstřední, nebo prostě nesnažit se prosadit ten svůj pohled na život, nebo nemyslet si, že to tak jak jsem zvyklý já se chovat třeba z Česka, že to tady bude fungovat, spíš jako být připravený na to, že pokud člověk se bude chovat tak, jak pro ně jako nemá, tak se na něho budou dívat a nebude jim to příjemný, no.
Hele Radku, tak díky moc, že jsi přišel do podcastu nám popovídat o Finsku, o svém životě tam. Bylo to fajn. Takže ještě jednou díky a díky divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a uvidíme se zase příště. Čau.
Děkuju. Čau.
Díky, že jste to doposlouchali až sem. Pokud byste si další epizodu chtěli obohatit o vizuální doprovod ve formě fotek a videí z míst, o kterých je řeč, najděte si náš podcast na YouTube a pustíte se do toho. A když už tam budete, dejte nám odběr, nebo vás kousne kapr. Naschle.